Fundur í settur hjá sveitarfélagsins Skagafjarðar, haldin í safnarhúsinu við Faxatorg, þriðjudaginn 9. september, klukkan 16:00. Dagskrá er í tveim liðum, það eru fyrsti liður fundagerðir byggðarráðs 4. september og fundagerð skipulags- og byggingarnefnda frá 27. ágúst. Og annar liður það er lagður fram til kynningar, það eru fundagerðir Skagafjarðarvitna frá 15. ágúst, heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 27. ágúst, fundagerðir náttúrustofu Norðurlands vestra frá 29. febrúar og 15. maí og stjórnarfundur samband íslenskra sveitarfélaga frá 22. ágúst. En áður með göngu til dagskrá þá langar mig að leita eftir leyfi fundarins að taka hérna inn á fundin með afbrigðum fund umhverfis- og samgöngunefndar sem var haldin í gær mánudaginn 8. september og þeir sem eru samþykkir því vinsilega gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða. Þannig að þá verða þrjár fundagerði sem verða hér til umræði og afgreiðslu. Ná við byrjum að lið 1 fundagerði, það er fundagerð byggðarráðs frá 4. september og Gunnar Bragi ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú, þetta er eins og kom fram, byggður af 5. 4. september. Nú, fyrsta liðinu, þá er rætt um álefnum heilbrigðisstofnana á Sauðárkróki og Blönduósi. En það fóru nokkri sveitarstjórnarfulltrúar á fund heilbrigðisráðherra vegna málefna heilbrigðisstofnunarinnar og tilgangur ferðarinnar var að koma skýrar á framfæri skoðunum og vilja sveitarstjórnar og íbúa sveitarfélags hér varandi framtíð þessara góðu stofnanir okkar. Ekki kom núna einn niðurstaða fram að þessa fundi af hálfu ráðherra, en ég held að við höfum komið vel til skila okkur þeim sjónarmiðum sem að hér eru í Skagafirði varandi þessa stofnun. Nú í kjölfari þá ítrekkaði byggðarráð að fundi sínu 4. september bókun sem það hafði áður gert og svona aðeins skerti kannski á þessu. Nú annað liðurinn, það er uppsetning búna vegna gagnaveitu umsókn, það setti búnað á Höfðaborg og Hofsósi. Nú í þriða lið þar er rætt um fundi sveitarstjórnar fjárlaganefnd. Í fjórða lið þar var rætt við sparkveill í Skagafirði, en það kemur ljós að það er ekki verktakar þeir tveggja af allana hafa ekki ráðið ennþá við að tengja heita vatni við vellina, þannig að þeir nýtist að fullu. Í einu samningnum sem að gerði varandi Hofsós þá er ekki tekið fram hver á að ganga frá tengingu á heita vatninu, þannig að það svona er einsýnt að við þurfum að koma þarna til móst til að þessi velli nýtist og þessi samþykkt að gerða að byrja því að skoða hvernig við getum bergað málum í Hofsósi þar sem að það er elsti vellurinn og vinna okkur svo inn á hérna. Nú síðan er fimmta lið óskum uppkaup húsagnar undir götu 17 eftir fall öskruða húsið eftirmála þess. Í sjötta lið þá er rætt um póstafgreiðslu í Varmahlíð. Í sjöunda lið íbúar húsnæði sveitarfélags á Hofsósi eða samþykkt þar að selja húsnæði sveitarfélagi þá. En þetta er hús eða íbúð sem að ekki er áhugi fyrir að nýta hjá sem félagslegt húsnæði eða annað að vegum sveitarfélagsins. Nú 8. flæðigerði svaðastæðir um rekstarleyfi, 9. forsvartegur tilkynningum aðalaskipta landi, 10. liður Fagranes tilkynningum aðalaskipta landi og í 11. lið þá við yfirlýsing og bókun stjórnar samband sveitarfélaga. Fleira var ekki gert á þessu fundi.
Þakka fyrir Gunnar Bragi, þá var orðið laust um þessa fundagerð byggðarráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson, gerðu svo vel.
Ég fórsett og sveitir sem að fulltrúar. Ég byrja á lið 1 málefni heilbrigðisstofnana. Ég held að og ekki held að tel að það sé bagalegt að það skulle ekki meira liggja fyrir hvað ráðherra ætlast fyrir varðandi þessa sameiningu, hvernig ég standa að henni og hvernig stofnun eigi síðan að reka í framhaldinu. Það með erfitt að taka afstöðu gagnvart sameiningunni, ekki vitandi það hvernig á að halda á málum í framhaldinu og við hljótum að krefja ráðherra það að leggja fram skriflega greinargerð um það hvernig hann sér þá þessi sameiningu fyrir sér og við getum þá metið hvernig okkur list á gjörningin í framhaldinu hvers þarf að gæta og í fjórðalið var fjallaðum og sparkvelli hér í Skagafirði það setti sammælum að það sé mikilvægt að koma hitaðarslögnum sem fyrst í gagni þannig að þeir nýtist sem skildi þetta er jú mikið notað á að nota á vetralagi og er þá ekki nýtast þegar tíðir erfið vegna þess að lagnir sig ekki klara og svo jafnvel getur gerst að lagnir eyðileggist ef að þeim er ekki sinn í sjötta lið var til umræðu lokun póstakurislu eða áform Íslandspóst sem að loka póstakurislu í Varmahlíð og þau sem er samanlega að vera ósátt við það og ég fylgst með því sem hefur verið að gerast svo sem út úr landið í þessum efnum og það er semst víða á landið er að skerða þjónustu með mismunandi hætti og á Vestfjörðum hafa menn spyrnt hart við þess að við erum heyrt þetta er svona til Reykhólahreppur og lokunni Krossfjarðarnesi og fjórðusting Vestfjörðinga ályktaði meðal annars út af þessu máli og ég kynni þessu örstutu forseti ályktun fjórðusambandsins en þar ályktaði sambandið og hérna fæ að vitna hér í 53. fjórðusting Vestfjörðinga haldið að Reykhólum dagana 15. og 7. september 2008 skorar á samgönguráðherra sem yfirmann Pósts og Fjarskiptastofnunar og Íslandspósts að beita sér fyrir því ákvörðunum fækkun póstdreifingardaga í dreifbýli skerðing á þjónustu og lokun útbúa á Íslandspósts á Vestfjörðum verði endurskoðuð og það var sannst fjölmargi fulltrúar sem skrifuðu undir þetta og þetta var akkvörð þessu þingi og ég hef fyrir því allavega einhverjar heimildir að það sé nú sé ráðherra jafnvel að velta því fyrir sér að skikka Íslandspósts til þess að minnstuðusti fresta þessari lokun í Reykjavíkurhöfnum og Krossfjarðarnesi og það sýnir að þessi þrýstingur sem þar hefur verið settur fram og hvernig meina haldið að málum hefur þú ef það hugsaðlega skila árangri nú víða út sveitir eru búin að fara agentar eins og nú í sumar og tilkynna fólki það að það verið ekki lengur dreift pósti heim á bæi og hérna menn hafa gengið bæi að bæi og jafnvel haldið því fram allir aðrir hafið samþætt en nema sá sem að tala við hverju sinni var þess einin sem ætti eftir að segja já og allir aðrir var búin að samþykja sem að ekki var endilega sannleikanum samkvæmt og öðru tilvikum var ekki samt fyrir því að fara og spjallaði fólk að þetta bara farið og póskast þetta teknir og settir út á veg og hérna og svo jafnvel orðið svona póskassa stríð í sömum sveitum þar sem að heimilisfólk hefur fært póskassana tilbaka og pósturinn aftur út af veg og fólk tekið aftur tilbaka og svo framvegis það hefur gengið dómsmál út af þessu á Suðurlandi og þar komið að vera ekki lagastóð fyrir þessu en þetta þessi yfirlýsingar pósthús á hjólum og allt það sem við fengið að heyra með þessa landpósta það er þá ekki nema þrjú hjólundi bílum ef að það er þá ekki einu sinni verið að dreifa þessu heim og jafnvel í hvarfi frá bæjum þegar póstar eiga leiðum þannig að það er mikið að vera á þessu sviði víða á land og verið að gangi að skerða þjónustu með mismunandi hætti einnig sveit hefði að við gæra þar var póstmestari svæðis sem þar á bæju og fylgja eftir heimsóknum agents frá því suma sem hafði ekki orði ágeng og við höfum eftir að heyra svo meira þessu og ég tel að hérna við eigum að fylgja þessu frekar eftir þessu mótmælum okkar og veltaði alveg fyrir okkur að kæra þessa niðurstöðu og beita þeim þrýstingi sem við getum því að þetta er ekki bara spurningum það að veita þjónustu á þessu svæði, þetta er líka spurningum opinber störf og svo hefur þetta líka mikilvægt aðdráttar af fyrir það þjónustu sem að reikin er í varmahli, þannig að það skiptir máli líka fyrir þá sem hafa þó séðum að sinna þess og ég vil því bara ítreka þessa bókum mína viðbóta bókum mína síðast að Böðrasundi og það að sveitarfélagi skoði að leita rétta sín síðast sem máli. Takk.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo er ekki. Og ber ég þessa fundargerð byggðaráðs upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið þetta kynna. Fundargerð er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundargerð skipulags og byggingarnefndar sem var haldin miðvikudaginn 27. ágúst. Áður en að við förum í að kynna hana þá vil ég geta þess að fyrir mistök þá sat fulltrúi sjálfstæðisflokks í sveitarstjórn fundin sem varamaður á þess að vera til þess kjörin og skipulags og byggingarnefnd mun taka þetta fyrir á næsta fundi sínum og bóka það að þessi mistök hafi ekki haft áhrif á afgreiðslu nefndarinnar og forseti leggur því til að fundagerð þessi verði afgreitt með fyrirvara bókun nefndarinnar. En orðið er laust, nei, fyrirgefiði, við skulum kynna þessa fundagerð. Einar Einarsson þarf að kynna hana, Einar gerði svo vel.
Ég forseti ágjörðu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 27. ágúst 2008 og á dagskránni voru einhver 16 mál. Fyrsti liður verður nafir hér fyrir á Sauðárkrók, fjallan ræktunarlönd, en það hefur verið í vinnslu hjá sveitarfélaginu Skagafirði vinna við að yfirfara og endurskoða samninga varðandi ræktunarlöndin á Nöfum og jafnframt þá verið að mæla þessi lönd upp og nýtsetja þau og okkur var að gera grein fyrir þeirri vinnu þátt á hundinum og samþykktu við að tæknideild myndi halda áfram þessari vinnu sem í gangi er. Undir öðru liðnum var fjallað umsókn Stefaníu Jónasdóttur land á Nöfunum eða fá tún undir smábúskap og við frestunum því erindi þar til þessari vinnu sem að sagt var frá undir fyrsta lið er lokið. Í þriðja liðinu var umsókn nafnaleyfi fyrir lóðina að laugakvami 11A en í samræmi en Elinborg Guðmundsdóttir eigandi óskar eftir að nefna lóðina Grænuhlíð og í samræmi við lög bæjarnafn og fleira að þá heimilar skipulags- og byggingarnefnd nafngiftina en lóðin mun þó alltaf heita laugakvamur lóð 11A þess, það verður hennar opinbera nafn. Undir fjórða liðinu var umsókn byggingarleyfi, það var laugakvamur lóð 9 Steindir og það er viðbygging við sumarhús og við samþykktum það erindi eins og það var fyrirlagt. Í fimmta liðnum var umsókn stöðuleyfi, það er Gísli Gunnarsson í Glumbæsi sækir stöðuleyfi fyrir fjárskýli á jörðinni og við gáum honum stöðuleyfi til eins árs með hliðsjón af því að það er verið að fara að vinna deiliskiplag fyrir Glumbæðatorfuna. Undir sjötta liðnum var umsókn skjólveggi og setlög að Dalatúni 12 Frosti Frostason sem sóttum það og við samþykktum það erindi þess að það var fyrirlagt. Í sjönda liðnum var umsókn skjólveggi að Iðtúni 13-15 Guðrún Elfarsdóttir sem sóttum það og við samþykktum það erindi og eins í lið 8 var umsókn skjólveggi að Iðtúni 15 og Eyþór Jónasson og Íris Sveinbjörnsdóttir sem sóttum það og við samþykktum það. Í níunda liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Tunguhálsi 1 land og það er Friðrik Rúnar Friðriksson sem sækir fyrir hönd Höskuldar Þórhaldssonar leyfi til að byggja frístundahús á lóðinni samkvæmt uppdráttum sem lagði voru fram og við samþykktum það. Undir tíunda liðnum var umsókn byggingar og stöðuleyfi fyrir hús sem á að byggja aðstöðuhús fyrir tjálstæði sem eru byggt hérna utan fjölbrautaskólan ásamt geymslugámum fyrir efni meðan að vinnunum stendur. Við veitum þetta stöðuleyfi meðan að framkvæmdu stendur. Undir 11. liðinu var umsóknum byggingarleyfi á Steini á Reykjaströnd og það var Steinun Rósa og Gustaf Bentsen sem sóttu að byggja gripahús í garðinni. Það voru lagðir fram uppdrættir og erindi samþykkt. Undir 12. liðinum var umsóknum uppsetningu á gervihnattadisk í íbúð sem að sveitarfélagið á að Víðimýri 4 og við samþykktum erindið eins og það var fyrirlagt. Í 13. liðinu var lagt fram til kynningar bréf frá skipulagsstofnun en það varðast 3. tölulið bráðabirða ákvæða skipulags- og byggingarlaga og var það lagt fram til kynningar. Undir 14. liðinu var umsóknum framkvæmdaleyfi hérna upp í staðarafrétt en það var umsókn formanns fjallskilandeildar Jónínu Stefánsdóttir að lengja slóðan úr Gildhúsgarðinu niður í Víðidalinn og að laga slóðan sem fyrir er. Þetta er örlítið lenging á slóðanum. Erindi var samþykkt. Undir 15. liðnum var tekið fyrir bréf frá Magnúsi Sigmundssyni varðandi aðstöðu við Villinganes og varða það úrbætur og aðstöðu ævintýraferði í landi Villinganes. Við samþykktum að fara þess að leit við landeiganda í Villinganesi að hann láti vinna deiliskipulag af jörðinni sem sýni fyrirhuga framkvæmdir í tengslum við flúðasiklingar og jafnframt verið gerð grein fyrir og sóttum leyfi fyrir þeim framkvæmdum sem gerðar hafa verið og ekki er leyfi fyrir hjá skipulags yfirvöldum. Nú undir 16. liðnum var rætt hvað hafði verið talað um varðandi blöndulínu 3 og hvort að hún átt að fara inn í skýrslum umhverfismat eða ekki og voru lagðar fram þar tvær bókanir af annars vegar meiri hluta og hins vegar minni hluta. Fleira var ekki gert.
Gæði fyrir einar, þá er orðið laust þess að funda gerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Gunnar Bragi.
Forseti góðir Sveðsson fulltrúar. Það er þessi fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og aðalega er það nú 16. liðurinn sem að ég ætla hér örstutt að gera og við gerum þetta sjötna ætla hér að koma örstutt að bókuna á. Við erum ekki alveg sátt við það að minnhlutin skuli í bókun sinni reyna að láta svo lítið út fyrir að við séum ósannenda fólk og þar að leiðandi ætlum við að bóka eftirfarandi og svo bókun er svona: skriflegt svar forseta sveitarstjórnar og formanns byggðarráðs byggir á upplýsingum frá fundarmönnum er sátu fund skipulags- og byggingarnefndar 27. ágúst síðastliðinn. Fulleringu minnihlutans og rangfærslur er því ekki réttar. Gunnar Bragi Sveinsson og Greta Sjöð Guðmundsdóttir.
Bjarni Jónsson gerðs vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Vegna þess að 16. liður fundargerða var hér tekið til umræðu og verður síðan farið fram bóku vegna þess liðar, að þá tel ég ástæða til þess að minna á það að lög eru skýr það að mál telast hvorki tekið fyrir eða afgreitt nema þessu rætt og niðurstað og eða ákvörðun bókuð í fundagerð. Það kemur ekkert fram í fundagerð frá frá þeim fundi sem að til umræðu var um þetta mál. Og það er heldur ekki eðlilegt að það sé vitnað í einhverjar meintar umræður á slíku fundi sem ekki sér sér stað í fundagerð í svari við fyrirspurn hér á síðasta fundi. Það verða bara ekki, það teljast bara ekki viðunandi vinnubrögð. Og ég vona að fólk læri af því að hérna það ber að og ef að það er ætlanin að taka mál upp og fá fram niðurstöðu, þá ber að láta það koma fram í fundagerð. Og það var ekki þarna. Ég sat ekki í þessa fundi og veit ekki hvað fór fram eða hvernig umræða var og allir svo sem ekki blanda mér út í það, en ég hins vegar gagnrýni þessa tæknilegu hlið málsins og hérna og fyrst að það var bókað um þetta hér, að þá get ég svo sem fært það í bókun líka sem ég var að segja hér, og mín bóku væri þó svo hljóðandi: lögur er skýr, mál teljast hvorki tekið fyrir eða afgreitt nema þessu er rædd og niðurstaða og eða ákvörðun bókuð í fundargerð. Ekkert kom fram í fundargerð sem vísaði til þessa máls. Óeðlegt er að vitna sér til umræðan sem hafi átt að eiga sér stað en ekki greint frá í fundargerð. Takk.
Er fleiri sem óskaftir að taka til máls? Sigurður Arnarsson.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég skil að þannig í þessu máli séum það að ræða að menn séu að vinna að aðalskipulagsgerð og þetta er eina af stefnumörkunum sveitarfélagsins. Fræðslunefnd var í svipaðri vinnu sem var skólastefna sveitarfélagsins. Þar var iðulega unni með þeim hætti að við tókum fyrir einhver texta, fórum yfir og gerðum breytingar á honum og fundunum, en gerðum aðeins grein fyrir því mjög stuttu máli í rauninni hvar vinnan væri stödd hverju sinni. Það hefði verið gjörsamlega til að æra óstöðu ef við hefðum gert það með þeim hætti að vera með 10-15 blaðsýna fundagerður rétti hvernig einasta fund, þar sem nákvæmlega hefði framkomið hvað texta hefði verið breytt og hvað menn ætluðu svo að ganga í nákvæmlega á næsta fundi. Sama trúi ég að sé nú uppi í aðalskipulagsvinnunni, að þar ræði menn málin og fari yfir ýmsa hluti og skipum mönnum til verka án þess að það sé allt saman fært inn í viðkomandi fundagerðir. En það væri það í rauninni gjörsala til þess að æra óstöðu að telja það allt saman upp. Eins og það er bókað mjög stuttlega þarna um tvo aðila sem eru að vinna að þessu máli og ég trúi því að það hafi verið ansi mörg atriði sem komu fram í máli þessara einstaklinga, þannig að ég get ekki séð að þetta sé óeðlilega að þessu staðið.
Páll Dabbisson, gerðs vel.
Forseti, það varðandi lið 16 það sem er megin máli í þessu er það að á fundinum hinn 14. ágúst þá var verið að fara yfir enn einu sinni drög að aðalskipulagi fyrir héraðið og í megin atriðum var það skilningur minn allavega og ég held að það hef verið meining fundarmanna eða þeirra sem sátu fundin að það væri rétt á þessi stigi máls að gera sem allra minnsta breytingar á þeim tillögum og þeim drögum sem fyrir lægju til þess að aðalskipulags vinnan gengi sem fljótast fyrir sig og því ég óráð að vera að taka á þessu stigi málsins upp einhver atriði sem gætu tafið og orðið til þess að draga enn á langin afgreiðslu á aðalskipulag fyrir Skagafjörð. Ég þrátt fyrir bókun oddvita Framsóknarflokksins þá vil ég bara lýsa því yfir að ég stendur það sem þarna stendur í þessari bókun og kvika ekkert með það að sem þar er sett fram og fer ekkert nánar út í þá sálma enda búið að ræða þetta mál þó nokkur á undanförnum fundum hjá okkur hér í sveitarstjórn og nefndum. Takk fyrir það.
Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bjarni Jónsson.
Já, fórsett þá sveitarstjórnarfulltrúar. Ég get að maka nátt tekið undir það sem kom hér fram hjá formanni fræðslunefndar og það hvernig þau unnu að skólastefnu. En ég tel þess að ekki alveg sambærilega mál fyrir að vera að tala skipulagsákvarðanir hér á stærra taginu eins og þarna erum að ræða og í þessu tilviki að þá var um að ræða mjög stort og umdeilanlegt mál og það var í algjörlega ótæk stjórnsýsla að hleypa slíku málum í einhvern farfi á þess að svo mikið sem að það kemi fram í fundagerð og væri að ræða og taka upp á sveitarstjórnarfundi og ég sem sveitarstjórnarfundur til dæmis hefði það ekki eins og tækifæri til þess að tjá mig það því það væri gerir svona dagskrá sveitarstjórnarfundur en það væri samt komið í einhvern ferli þannig að við hljótum að horfa aðeins að öðrum augum á það.
Sigurður Arnarsson.
Forseti, Sveitsson og fulltrú í Vinstri grænna verður eigaði við sig þó hún þykji skipulags eða ákvarðanir í skipulagsmálum vera merkilegri heldur en ákvarðanir í fræðslumálum. Ekki ætli að þræta við mat hans á þeim efnum. Hitt er það að því að ég vitna til gerða skólastefnunar á þannig að þá var hann sem Sveitsson og fulltrú gat hann komið að því máli einhverjum sinnum áður en að sú skólastefna var samþykkt þó að hann kæmi ekki nákvæmlega að þeim breytingu sem gerðar voru og hverjum fundi fyrir sig. Á nákvæmlega sama hátt er það með aðalskipulagið og þar með þessi er það í lögformlegu ferli hvenar að sveitarstjórnarfulltrúar og allur almenningu getur komið að þeim ákvörðunum. Þannig að ég get ekki séð að það sé neitt í þessu máli sem að komi í veg fyrir það að þinn ágæti sveitarstjórnarfulltrúar Vinstri grænna geti komið að málum og því ekkert í þessu sem að haldi honum utan við ákvarðanatöku eða slíkt.
Já, það er ekki fleiri sem hafa óskað að taka til máls. Einar Einarsson.
Já, hvað seti góðu 17. fulltrúar. Ég ætla svo sem ekki fara lengi þessu umræðu neitt. En ég vil nú samt vegna orða fulltrúa sjálfstæðismanna hérna aðan Páls láta að koma fram á fundinum að við erum ekki sammála um þetta og við fórum yfir það á þessu fundi. Þessi 16. liður þarna hann var tekin upp að beiðni sjálfstæðismanna á fundinum, hann var ekki á dagskrá fundarins og þeir hafa samband hingað einhvern tíðan morgunin sem fundurinn er og beiðum hann sér tekin upp og við bæði sem sitjum í skipulagsbyggingarnefnd vorum sammála því að gera það en það höfðum við ekkert að fela í þessum málum alveg til með að ræða þetta og ég ætla ekki að fara að ræða þetta efnislega hér onni einhver smáatri en það var algjörlega klár skilningur okkar á þessum fundi sem haldin var 14. ágúst að við værum að biðja ráðgjafana frá Vaffesó ráðgjöfum að taka til umfjöllunar allar veitur í sveitarfélaginu fyrir sjáanlegar sem hversu mikið fyrir sjáanlegar sem þær væru hvort sem þær væru vassveitur eða annað og hérna ég held að það sé bara afskaplega góð stjórnsýsla og stendið það þá ákvörðun og endi verið að vinna það líka núna þannig að ég held að já, ég segi ekki meira fyrir þetta núna.
fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo er ekki, þá berið þessa fundargerð upp til samþykktar með þessum fyrirvara. Ég legg til að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar verði afgreitt með þeim fyrirvara sem ég tala áðan. Þannig að þeir sem eru samþykki vissalega gefið það til kynna. Einhver er á móti. Einhver er sem sitja hjá. Fjóri sem sitja hjá. Páll Dagbjörnsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tekur ekki þátt í afgreiðslu fundargerðarinnar. Það er komið hér ósk frá sveitarstjórnarfulltrúa Sigurði Árnasyni að hvaða greiðsla verði endurtekin og ég ætla að gera það, ég ætla að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu. Ég legg til, eða forseti leggur til að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar verði afgreitt með fyrirvara afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar á næsta fundi sínum. Þeir sem eru samþykkir því vissulega gefið það til kynna. Samþykkt með 5 atkvæðum og einhver er á móti, einhver er sem sitja hjá. Páll Dagbjörnsson óskar bókað að hann sitja hjá við afgreiðslu fundagerðarinnar. Páll Dagbjörnsson tekur ekki þátt atkvæðagreiðslu og Jón Sigurðsson situr hjá.
Þjóðslabókaði gerir fyrirvara við bókur meður með þessu sjálfstæðum.
Tökum við fyrir fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar haldinn 8. september og það er Þórdís sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góði fulltrúar, á þessum 32. fundi umhverfis- og samgöngunefndar sem haldinn var 8. september voru 4 mál á dagskrá. Fyrsta mál var skógarsigur í Varmahlíð. Það var 8. tilboða í jarðviðskipti og lagnir. Þetta var boðið út í lokuðu útboði og 3 tilboð bárust frá Steypustöð Skagafjörðar upp á 5.075.500, vinnufélag Símona Skarphéðinssonar 5.113.300 og frá Firði EHF 7.279.000. Kostnar áætlun var 5.093.000 og samþykkt var að ganga til samninga við Steypustöð Skagafjörðar á grundvelli þeirra tilboðs og þetta verk er á fjárhagsáætlun þessa árs. Annað liður, það var úr gangstígur og órækt norðan Túnahverfis. Það var lagður fram undirskriftalisti frá íbúum í Túnahverfi 174 þar sem þeir fara þess á leit að varanlega verði gengið frá göngustíg sem liggur norðan Túnahverfis að gangstétti á Skaffinningabraut og það var líka lögð fram bókun byggðar ás frá 21. ágúst þar sem að tekið er undir athugasemdir íbúana og nefndin í raun og tekur bara undir þessa bókun byggðar ás og það er samþykkt að vísa þessu erindi til gerðar fjárhagsáætlun fyrir 2009. Í þriðja lagi var erindi frá íbúum við Hólmagrund varðandi hraðakstur í þessari götu sem er nú sko venjuleg íbúagata. Þar lýsa þeir yfir áhyggjum sínum af miklum hraðakstur við götuna og í framhaldi því var rætt almennt um umferðarmerkingar og umferðarhraða í sveitarfélaginu og ákveða að skoða þetta máli í starra samhengi þar að segja að fara yfir þessi máli í öllu sveitarfélaginu og í samráði við lögregluna. Í fjórða lagi voru það leikvellir í sveitarfélaginu og það voru lagð fram skýrsla um leikvelli á Sauðárkróki við það fengum eða erum komin inn í áskrift að aðalskoðun leikvalla á Sauðárkróki. Þetta er skoðun sem er framkvæmt samkvæmt ákveðinni reglugerð og það var nú rétt verið að kynna þetta og ákveða að fara yfir málið á næsta fundi og það er búið að samþykkja að endurskoða heildarskipulagningu leiksvæða og sem sagt á að gerð verði framkvæmda áætlunum leiksvæðum. Þau eru æði mörg hér í sveitarfélaginu og miða við þær kröfur sem að gerðar eru til leikvalla og leiksvæða, öryggiskröfur og staðla, þá er alveg ljóst að sveitarfélagið getur illa rekið öll þessi svæði en þessum er svo mikilvægt að gera þessa framkvæmda áætlun og skoða þessa heildarskipulagningu og þessu sem sagt er búið að vísa til gerða næstu fjárhagsáætlunar. Fleira var ekki gert.
Þakka fyrir Þórdís, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Bjarni Jónsson.
Já, Bóset og Sveitarfulltrúar. Við ræða aðeins fjórðalið með leikvelli í sveitarfélaginu og hér kemur fram að það sé búið að gera þessa úttekt hér á Sauðárkróki. Þá ger samþykkt um það í síðli vetur að gera slíka úttekt út um sveitarfélaginu og spurning hvernig staðan er á vellum annars staðar og það er rétt að koma sér fram hjá formari nefndarinnar að það þarf að huga því hvar við viljum hafa þessi svæði og hvar jafnvel ekki og hvar vantar leiksvæði og ég sérstaklega nefna vaksandi stað eins og Hólastað. Þar er ekki neitt leikvöllur á staðanum og kvartar þar sett undan því sem þar býr og það er þó nokkuð veglænt að fara inn í grunnskóla til að nýta sér aðstöðu þar, þannig að það þarf að huga því og kannski ágætt að hafa það meðferðið sín í fjárhagsáætlun gerð gott að sé þetta koma á móts við íbúa þar með að útbúa þar aðstöð fyrir næsta sumar, það verður að fara í næsta vor. Takk.
Fleiri sem áskipt er að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég upp þessa fundagerð fengur svo samgöngunefnda til samþykktar þessum samþykki vissulega skefið þetta kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir annar lið, það er laða fram til kynningar nokkra fundagerðir og orðið laust. Bjarni Jónsson.
Það eru tvær fundagerðir hér sem ég vil rétt víkja að. Það er hér í Alið Skagafjarðarveitur. Það kemur fram í fyrsta lið að umfjöldunum var skipan í stjórn versins sem að sveitarfélagið hefur tekið ákvörðunum að taka þátt í og ég vil bara það komið fram að ég tek undir það sem að fram kemur í bókun Páls frá þessu fundi. Ég tel eðlilegt og það væri langt farsælast fyrir það uppbyggingum sem að menn ekki á að halda áfram með í verunni að stjórnarkjör eða tilnefni fulltrúar sveitarfélags hefði farið fram með öðrum hætti og það hefði verið þá fulltrúar meira og minnilegta eins og þarna ekki kom fram hjá Páli. Þannig ég vil vekja aðtekla því ég til þetta ekki góð vinnubrögð og ekki í til þess fallina að vinna sem besta að málunum. Síðan er hér delið fjallaðum að funda að gera hérna frá samvætti sveitarfélaga, stjórnarfunda samvætti sveitarfélaga þar sem þeir eru meðal annars að kynna þá áherslu sem lagt er upp með í samningu við ríkið og það er svo sem góra gælda verð þar sem það kemur fram. Ég tel að sveitarfélagin eftir kannski að halda enn harðar fram sínum hagsmunum heldur þarna er gert. Og svo þó að það sé ekki kannski alveg hafi ekki verið efna þessu fundi að þá stöndum við fram í fyrir því líka gagnvart þá samskipti sveitarfélag og ríkisins á næstunni að það er upp á borðum umræðu að sveitarfélagin taki að sér fleiri verkefni af hálfu ríkisins og það er svo sem getur verið góð að gelda vett fyrir mörg verkefni en það kann að vera að hagsmunum okkar og hreinlega geta til þess að ráða við að sinna ákveðna málaflokkna sé ekki svo sama og stóru sveitarfélagana og suðvesturhorninu. Þannig að við þurfum að huga því að næstunni og í þessar umræðu hvort að það sé verið að fara með okkur í eitthvað sem við sé ráðum ekki við að fylgja eftir. Það er ekki alveg sama aðstæðan milli sveitarfélaga. Það er mikill áhugi fyrir sunnan að taka fleiri verkefni og jafnvel fleiri heldur en að ég held að við myndum ráða við það að sinna að við ætlum að leggja það eftir. Takk.
Og ská fleiri eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er dagskrá tæmt og ég segi þessum sveitarstjórnarfundi slitið og við hlýðum á fundagerð.